Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je drugi dan Božića. Hrišćanska crkva 8. januara po novom, a 26. decembra po starom kalendaru odaje slavu Presvetoj Bogorodici. Ovaj praznik naziva se Sabor iz razloga što se danas vernici sabiraju kako bi proslavili Bogorodicu i rođenje Isusa Hrista i van svog doma podelili duh i radost Božića. Tim povodom na repertoaru emisije Od zlata jabuka su čočeci iz jugoistočne Srbije. Osim vranjskog čočeka koji svira orkestar Žarka Milanovića, sve ostale numere odsvirane su na duvačkim instrumentima. Sa vama je danas Tijana Stanković, a muzičko druženje započinjemo banjskim čočekom u izvođenju Dragana Dimića na klarinetu i Velikog narodnog orkestra. Poznato je da se Božić slavi u krugu porodice, a drugog dana Božića običaj je da obiđete svoje prijatelje, komšije, kumove i rođake. Uz treći dan Božića, odnosno sutra, vezuju se i narodni običaj, a tada se proslavlja i prva slava nakon posta, Stevanjdan. U narodu postoji verovanje da aždaje gađa gromom Sveti Ilija, ali ih progoni i ubija Sveti Stefan. Prelazimo na muziku. Solista Narodnog orkestra pod upravom Božidara Bokija Miloševića je Boško Kurtić na klarinetu, a izvode Mekam Čoček. Potom slušamo numeru pod nazivom Koštanin, a poznat je i kao Vranjski čoček Duvačkog orkestra Jovice Ajdarevića. Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Emisija od zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo o drugom i trećem danu Božića. U Ohridu je od starine bio običaj da se uoči drugog dana Božića večernja služi samo u Svetoj Bogorodici zvanoj Čelnica. Sav narod sa sveštenstvom je tu saborno proslavljao prečistu Bogomater, piše u pravoslavnom kalendaru. Nevestinski čoček.
Thank you.
Kult Svetog Stefana je vrlo razvijen u srpskom narodu i podignuto je preko 40 hramova sa njegovim imenom. Pomen arhidijakonu Stefanu crkva daje 4 puta godišnje, a postoji i veliki broj narodnih običaja vezanih za Stevanjdan. O tome, nakon romskog čočeka, u izvođenju duvačkog orkestra Durmiša Ismailovića, pa vranjskog čočeka koji svira Narodni orkestar Žarka Milanovića.
Radio Beograd 2.
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka govorimo o verovanjima i običajima oko drugog i trećeg dana Božića. Najrasprostranjeniji običaj na Stevanjdan je iznošenje božićne slame iz kuće. Naime, od davnina se verovalo u njenu čudotvornu moć, pa se ova slama pažljivo skupljala i polagala na drveće, u torove i svuda gde je trebalo podstaći rod i napredovanje. Sledi crnotravski čoček duvačkog orkestra Miodraga Đekića. Slama se iznosi najčešće u vinograd i posipa ispod čokota radi boljeg roda grožđa. Stavlja se u gnezda da kokoške bolje nose jaja i legu više pilića. Zato se i danas zadrža običaj da se ova božićna slama na Stevanjdan iznosi iz kuće i polaže na mesta gde je domaćinima bitno da imaju napretka, u polja, njive, bašte. Šta god da uradite sa njom, narod kaže, nikako je ne smete bacati, a prema verovanju trebalo bi da je uklone žene i to ćuteći, da se ne čuje da Božić odlazi. U muzičkom bloku Ekremov, Pavlovački i Merakli Čoček.
Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
Thank you.
praznik Svetog Stefana je veoma česta slava među Srbima. Za nju u šali kažu da je slava škrtica, jer gosti dolaze siti nakon božićnog slavlja i teško da mogu mnogo da pojedu i popiju. Slede dva stara snimka čočeka. Slušate Sobinka čoček vranjskog majstora Jaška Jašarevića, a potom i stari čoček za solo klarinet i tapan. emisija od Zlata jabuka. Sveti Stefan je bio krsna slava dinastije Nemanjić i zaštitnik svih vladara iz ove porodice. Njegov lik se nalazio na reversu vladarskog pečata kao i na bazi kovanica. To je razlog više što su kraljevi iz dinastije Nemanjića pored svog imena dodavali ime Stefan. Slede Vranjski čočeci u izvođenju orkestara Meraklije i Bakije Bakića.
Od Zlata jabuka. Thank you.
Iza Božića dolazi poznati period nekrštenih dana za vreme kojih su duše u pokretu i koji se završavaju bogojavljanjem i Svetim Jovanom, a mi prelazimo na Vranjsku igru Duvačkog orkestra Nenada Mladenovića. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka. Slušamo Ezgiju i Refikov čoček Strumičkog orkestra Ace sa albuma objavljenog 2004. godine Makedonske narodne muzike. We'll be right back.
Eko.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da poti.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka pripremili su Srđan Stojiljković i Tijana Stanković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.